som tværkulturel konsulent og har et arbejdsområde, der hedder Vestjylland og Østjylland og Nordjylland som min primære arbejdsområde. Og en gang imellem kommer jeg også her i huset i den forbindelse, så jeg kender huset, så det er jo dejligt at komme hertil. Nu har jeg en vane med at snakke for hurtigt, så hvis nu jeg snakker for hurtigt, så vil jeg godt lige have, at I gør sådan. Det må I meget gerne, hvis jeg kommer til at snakke for hurtigt. Men lad os lige bede sammen igen. Himmelske Far, vi takker og vi ærer og vi priser dig, fordi du er, som du er, og du er den, der er, altid har været og altid vil være. Og takker du den, der elsker os. Takker du den, der vil os. Og tak for Jesus. Takker du gav ham til os. Og tak Jesus for din villighed til at gå og gøre det, som du ville gøre, skulle gøre. Takker du vil redde os. Takker du elsker hver eneste af os så højt, at du gav dig selv for os. Og takker du lever i dag, og du har overvundet døden også for os. Det priser vi dig for. Og hjælp os til nu at høre dig og mød os gennem vidnesbyrd, gennem ord. Herre, tal du ind til hver enkelt af os. Tak, at du vil os og fører os videre på vejen mod himlen. Hver eneste af os. Vi beder om det i Jesu navn. Amen. Den første del her, der vil jeg gerne sige lidt om sig nogle vidnesbyrd. Fortæl jer noget, som jeg får lov at være vidne til. Som jeg får lov at være en del af. Og dernæst så vil jeg gerne fortælle lidt om det arbejde, som jeg får lov at være i. Men allerførst, så vil jeg fortælle, at fra midten af november til midten af december, der var jeg i Tanzania. Jeg tror, mange af jer ved, hvor det ligger. Og der er jeg født, og der har jeg levet 22 år af mit liv. Og jeg er her har jeg et billede af selve landet Tanzania, som I kan se, så er der mange amter i landet. Og jeg er født i det, der hedder Morogoro area, eller området her, i en lille by, og der er også opvokset. Men når jeg var der i november, der var jeg egentlig her i Dar es Salaam. Dar es Salaam, som er den største by i Tanzania, med 6 millioner indbyggere. Det er næsten lige så mange, som bor i Danmark. Og den er 70 km på den ene led, og 40 km på den anden led. Så det er altså noget af en by, Dar es Salaam. Der var jeg nede for at holde to kurser. Det er kurser, som vi kalder for Al-Masira. Al-Masira, det er et arabisk ord, som betyder rejsen. Og det her kursus er egentlig udarbejdet af mennesker, der engang var muslimer i Egypten, men som er kommet til tro på Jesus. Og nu brænder de for, at andre muslimer skal lære Jesus at kende, og også andre mennesker end muslimer. Men de er særligt tænkt på deres tidligere, dem der nu er muslimer. De siger, hvordan når vi dem? Og der har de udarbejdet det her kristendomskursus, det hedder Al-Masira, rejsen, hvor vi rejser igennem Bibelen. Hele vejen igennem Bibelen. Og så ser vi, hvordan Gud har åbenbaret sig igennem Bibelen. Og hvordan Jesus, hvordan det guddommelige fællesskab mellem Faderen, Sønnen og Helligånden, går igennem hele vejen igennem Bibelen. Og hvordan Jesus han åbenbares, hvordan der peges på ham, om vi møder ham i det gamle testamente, og hvordan han så træder frem i det nye testamente, og hvad han har gjort for os. Og for at kunne bruge det materiale, så skal man gennemgå et kursus, et tredags kursus. Og det holdt vi så sammen med den gruppe her, 27 var der i den første gruppe. Og da de var så færdige med det her kursus, så kan de gå ud og bruge det. Og det har vi så fået oversat til Swahili. Inden da har jeg arbejdet en del med det og været tårholder på det. Og nu er det så sådan, at det kan bruges. Der er både film, og der er en bog, og der er en masse A4 ark med spørgsmål og med noter og sådan noget. Og siden kurset, det her kursus og det næste kursus, det her det er inden for vores mødelokale, her det andet hold, der er der nogle af dem, der er i gang med at bruge materialet, og der er nogen, der er kommet til tro på Kristus, siden vi havde det her kursus igennem det her materiale. Så der er meget at være taknemmelig til Gud for, fordi han bruger mennesker, og han taler igennem de mennesker her, og han bruger et materiale og møder mennesker gennem sit ord. Noget af det, der kan være en udfordring for nogle af dem, det er, at i nogle landsbyer, der har man ikke el. Og derfor så er vi i gang med at finde noget projekter, der kan køre på batteri, så man kan vise filmene. Det er nemlig bygget op på undervisning på film på Swahili, og bagefter taler man sammen i grupper omkring det, man har set. Men man skal altså bruge en projektor, og man skal have noget, der kan køre uden strøm nogen steder. Andre steder, der har de godt nok strøm, men de har ingen projekter. Så det er noget af det, vi arbejder lidt med, om vi kan hjælpe med på den ene eller på den anden måde. Men det var fantastisk at være sammen med de her mennesker. Det var 54 i alt, 27 på det første kursus og 27 på det andet kursus. Og hvordan mange af dem, de er i kontakt, i relationer med mennesker, der ikke kender Kristus, og mange af dem muslimer, og hvordan de forkynder evangeliet for dem. Det er planen, at jeg skal ned igen i august og have måske 4 kurser i henholdsvis Dar es Salaam og Tabora. Sammen med mig var der Else Vive, som er min kollega, og Bent Hovmo, han arbejder dernede som missionær. Så havde vi nogen, vi er ved at oplære til at blive lærere. Der er en her, der kommer fra Kenya, Gideon og Margaret. Og så er der en, der hedder Faris, og en, der hedder Lawrence. De her, dem er vi ved at oplære til at kunne undervise, til at holde sådan nogle kurser, uden at vi behøver at tage derned. Og nogen, vi håber, vi får nogle af dem færdige til august. Ja. Efter en uges tid med de her kurser, så kom min kone, Anne Biene, og her er vi inde i Sommerbibliers kontor, eller i hvert fald butik, inde i Dar es Salaam. Sommer Biblier betyder læs Bibelen, og det kalder man simpelthen det her litteraturarbejde, som LM har i Tanzania. Og der er mange, mange bibler på mange, mange forskellige sprog. Og det bliver solgt herfra, så bliver der solgt ud i hele Dar es Salaam, men også mange, mange andre steder rundt i Dar es Salaam, bliver Guds ord spredt. Og så var det meningen, at min kone og jeg, vi skulle rejse videre fra Sumbawanga, og så skulle vi rejse derover, hvor vi havde arbejdet før. Så vi skulle rejse fra Dar es Salaam, så skulle vi rejse derover til Sumbawanga, herover. Og tror nok, ja, det er svært for mig at se herover. Jo, det er der, Sumbawanga, kan se det. Der er den region her, den hedder Rukwa. Og Rukwa, den er halvanden gang Danmarks størrelse. Den her. Altså, Danmark kan gå herind halvanden gang. Og det var det distrikt, vi arbejdede i tidligere i 14 år. Og der boede vi i den by, der hedder Sumbawanga. Og da vi nu skulle rejse, så rejste vi herfra og fløj til Mbeya herned. Og så tog vi bus herfra op til Sumbawanga, hvor vi skulle besøge vores bekendte, hvor dem vi har arbejdet sammen med, og nogle af vores venner, og så skulle vi også ud og besøge nogle menigheder, som vi i sin tid var med til at åbne. Altså i sin tid var med til at forkynde evangeliet første gang nogle af de her steder, og så var der nogen, der kom til tro på Jesus. Og hvad er der sket siden? Hvad var der sket siden 2001, hvor vi kom til Danmark, og så frem til 2022? Altså 21 år. Og det var jeg meget spændt på at møde de her mennesker og møde de her steder. Jeg vil fortælle lidt om det. Da vi skulle besøge de forskellige menigheder, så tog vi rundt i den bil her. Det var vores chauffør, han hed Esaias. Og den her bil, det er en bil, som kirken har. Den kirke, som vi arbejder i, den der hedder Brødrekirken i Danmark. Dernede hedder den Kanisala Moravian. Men i Danmark siger vi Brødrekirken. Og inden vi kørte, så gør vi altid sådan her. Ved I, hvad det er? Hvad betyder det, når man gør sådan der? Ja, vi lægger os over i Herrens stærke hænder. Og hver gang vi beder, så er det det, vi gør. Så lægger vi det over i hans hænder. Og vi har ligesom den lille hånd. Og så kommer vi over i hans stærke faderhånd. Og det gjorde vi altid dengang, når vi rejste. Vi skulle nogle steder, vi startede bilen og kørte, så bad vi altid. Det gjorde vi også på den her tur. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor jeg ikke gør det i Danmark. Jeg gør det nogle gange, inden jeg kører. Og nogle gange, mens jeg kører. Men det der med at gøre det hver eneste gang, inden jeg kører. Hvorfor gør jeg ikke det i Danmark? Og hvorfor gør vi ikke det? Det er ikke der så almindeligt. Derude, for rigtig mange kristne, er det fuldstændig almindeligt, at når vi starter bilen, eller inden vi starter bilen, så beder vi. Så lægger vi os i Herrens hænder for den her tur. De mennesker, vi skal møde, for vi må have det godt sammen, når vi rejser, og de mennesker, vi nu skal møde, vi må blive så velsignelse, og Gud må værne os på den her vej, vi nu skal ud på. Jeg tror, det er en rigtig god ting at gøre. Og jeg har sagt det til mig selv før, det skal du begynde at gøre igen. Og nu vil jeg minde mig selv om det igen. Og nu kan jeg opfordre jer til at gøre det samme. Men det gjorde vi også den her gang, hver eneste gang, vi skulle på tur. Og vi skulle køre her fra Sumbawanga, som er den største by i regionen, med et par 100.000 indbyggere, og så skulle vi køre ned til det område her, ned ved den sø, der hedder Rukwasøen. Og det er en tur på 100 kilometer. Altså herned, der er 100 kilometer. Og herop, der er vi oppe i 1750 meters højde, og hernede er vi nede i 740 meters højde. Der er altså godt og vel en kilometer ned. Det betyder, at man skal køre hen af bjerg, det er ligesom bjergryg her, så kører man ned af en bjergskråning. En snor var hele vejen ind, og kommer helt ned i bunden af søen. Og så kom vi så pludselig til det sted her, eller pludselig det sted på vejen. Og da vi kom hertil, så bad jeg chaufføren om at stoppe. For det var her, det skete. Her skete der noget særligt, noget meget specielt for mange år siden. Som jeg husker det, så er vi tilbage i 92-93. Det var der, det skete her. Der kom vi kørende her, og som I kan se, hvis du er væk, man kan fornemme det, men derned, der går der bare lige ned. Der er omkring mindst 100 meter i lige direkte fald ned ad bjergskråningen. Der er ikke noget autoværn. Der er ingenting. Der er bare direkte ned her. Jeg bad chaufføren om at stoppe, og så gik vi ud. Og så var der en med i bilen. Han hedder Ntangale. Han sagde til ham, kan du huske, hvad der skete her? Han var nemlig med dengang, det skete. Så jeg, kan du huske det? Ja, sagde han. Jeg kan godt huske det. Ja, jeg kan tydeligt huske det. Dengang, der skulle vi samme tur ned, og vi skulle køre ned og besøge de her menigheder. Altså køre fra Sumbawanga ned og besøge de her menigheder. Og det gjorde vi så. Det var som regel en 4-dags tur. Og jeg tror også, det her det var en 4-dags tur. Den første dag var vi nede, kørte forbi en lille by, der hedder Ilemba. Der ligger en Ilemba, og så kørte vi videre ned og besøgte de menigheder, der lå her. Og herude, der var der faktisk oversvømmelse. Sådan at nogle af landsbyerne, de kunne ikke bo i deres hus, fordi søen her var gået over den spreder. Og vi besøgte de her landsbyer, og viste en Jesusfilm for dem, og så prædikede vi om aftenen i forbindelse med Jesusfilmen. Og næste formiddag så indbød vi så til en sådan open air møde, hvor landsbyen kom. Og det var meget specielt. Jeg kan huske, at flere af landsbyerne, der var det sådan, at selv barn måtte lukke den dag, hvor vi film. For alle var der, hvor vi så film. Der var ingen folk hen med barn. Så der blev simpelthen lukket, alle folk var hen og se film. Nogle gange kunne der være 2.000 mennesker til sådan en filmaften. Og der var meget stor lydhørhed, og der var også nogen, der kom til tro på Kristus dengang, og der kom en menighed op at stå. Men det vil jeg fortælle lidt om lidt senere, der kom flere menigheder op at stå. Det vi kørte i, det var sådan en bil, der ligner den her, den første vi havde, men den havde sådan stor togbagage at være på. Og det var meget godt, fordi da vi havde besøgt de forskellige menigheder og skulle til hjem, der var der flere mennesker, der havde brug for en lift op til Sumbawanga, fordi de var syge. Der er ikke noget sygehus nede i hele det område her i dalen, så de skulle helt herop til Sumbawanga for at komme på et sygehus. Og vi havde nogen med allerede herudefra, der skulle med op til sygehuset, men vi havde ikke rigtig plads til dem, fordi vi havde generator, vi havde benzin, vi havde bøger, vi havde højtalerudstyr, vi havde vores egen bagage. Pludselig var 6 mand i bilen. Men når de her så skulle med ind i bilen, så måtte vi smide meget af de ting oven på bilen. Og derfor så var det godt med tøjbagagebæren, og så læste vi ovenpå, og så fik vi folk ind til at sidde her om bagved, hvor der også var sådan nogle sæder, man kunne slå ud. Da vi så kom hen til den sidste by, inden vi skulle begynde at køre op ad bjerget, så stod der måske 15 mennesker, der sagde, vi vil gerne med op. Men vi havde ikke flere plads. Der var simpelthen ikke plads til flere. Men der var en, hun var simpelthen virkelig syg. Hun var meget, meget syg. Man kunne se det allerede, da vi stoppede der. Hun kunne næsten ikke stå op, så syg var hun. Og hun har simpelthen brug for at få hjælp nu, ellers ville hun sikkert gå til. Så vi er nødt til at få noget mere plads. Så vi tog endnu mere og smed ud bilen indfra, og så smed oven på taget, sådan at hun kunne sidde der sammen med hendes hjælper. Det er sådan, at når man kommer på sygehuset i Tanzania, så er man nødt til at have en hjælper med. For der er ingen, der laver mad til en. Det skal hjælperen sørge for. Hvis man skal købe medicin, det skal hjælperen også sørge for. Det får man ikke på sygehuset. Det skal hjælperen gå ned i byen og købe på et apotek. De får bare at vide fra lægen, du skal købe det og det og det, og så går man ned og køber det ned i byen. Så hvis man ikke har en hjælper med, så kan man simpelthen ikke være indlagt. Så alle de her folk, der var syge, skulle også have deres folk med, der kunne hjælpe dem. Så der var virkelig, der var stået op. Vi kunne sidde 13 inde i bilen. Og det tror jeg, vi var 12 eller 13 den dag. Plus alt det bagage, vi nu havde derop. Og der var rigtig meget nu, fordi vi havde bare læst det op. Selv generatoren kom. Af store, tunge ting fik vi også derop, for at vi kunne være inde i bilen. Og så var det, vi kom hertil. Det sted her, hvor jeg nu... Det var lige det, jeg nævnte før. Kan I godt kende billedet? Ja. Da vi kom hertil, der så det helt anderledes ud dengang. For dengang, der var der ikke cement. Der var det bare grusvej hele vejen. Og der var der faktisk mange sten. Og på det tidspunkt var det regntid. Det var november, december måned. Og I skal forestille op, at den her side, der går bjergskråningen op, og så går den så ned og forsvætter ud. Den var nedad. Og der var nærmest en flod nedad her, af den her side. Og der var der var vand her, jeg tror, der var cirka 8 meter. 8 meter, det er ikke cirka over til væggen derovre. Sådan cirka så langt var området her, hvor vandet stod ned, og det skulle vi så køre igennem. Og vi kunne ikke se, hvad der var ude i, fordi der var vandet, når det kommer ned af bjergskråningen, så er det fyldt med mudder. Og sådan, det er jo ikke, nu er ikke klart vand, man kan ikke se, hvad det er. Så det vi gjorde, det var, jeg satte bilen ned i... Jeg der kender at køre traktor, måske nogen af jer, der gør det, man kan sætte den i lav gear, og så kan man sætte det i firehjulstræk. Det kunne man gøre med sådan en. Og så kører man meget, meget langsomt ud i vandet. Og så kørte vi lige så langsomt ud i vandet, indtil vi kom ud, det er cirka sådan her i dybden. Sådan en halv meters penge eller sådan noget. Og da vi så er derude midt i, så sker der det, at det forhjul herover, det rammer et eller andet, en sten. Jeg rammer en sten. Og så tipper bilen op. Sådan her. Og vi falder os alle sammen over til den her side, fordi vi alle 13 mand, vi kommer derover, og så går bilen helt op på to hjul. Og jeg sidder her, men sidder jo i modsat side dernede og kører. Og jeg kigger derned. Jeg kan se sådan lige herned, der er 100 meter ned, direkte ned, og vi står på to hjul. Og bilen står her, og ved ikke, om den skal gå derover eller om den skal gå derned. Det går jo hurtigt, det går forholdsvis hurtigt, når det sker, man oplever, det går meget, meget hurtigt, at den pludselig tipper, og vi alle sammen vælter over, og den står der og vipper. Og der er det så, der sker det, at pludselig ser jeg en kæmpe hånd, der kommer og lægger sig på kølerhjelmen af bilen. En kæmpe stor hånd, der lægger sig på kølerhjelmen af bilen og presser bilen tilbage på fire hjul. Og når du går ned på fire hjul, så kan vi så køre lige så stille over på den anden side. Og hvis hånd var det. Hvis hånd var det, der kom og lagde sig. Jo, det var ham, vi havde lagt vores liv. Vores lille hånd havde vi lagt over i hans hånd. Og nu lagde han sin hånd på vores bil. For at redde os. For ulykken. Det her... Det var det, Gud gjorde mod os. Og jeg kommer til at tænke på det her ord, det vil jeg gerne minde jer om og nævne for jer, at Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham. Og han udfrier dem. Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem. Herrens engel, ja, det er egentlig et udtryk, som mange steder bliver brugt i det gamle testamente om Jesus. Om Jesus. Jesus, han lejrer sig omkring dem, der frygter ham. Og frygter ham, det betyder at respektere ham. Og det betyder også at have tillid til ham. Det betyder at bøje sig for ham. Det betyder at stole på ham. Og han udfrier dem. Og det var lige nøjagtigt det, vi får lov at opleve den dag. Han lejrer sig omkring os. Og jeg vil gerne sige til dig, der stoler på ham, der har ærefrygt for ham og som har tillid til ham. Jesus siger til dig, jeg lejrer mig omkring dig. Og det betyder, at jeg slår lejr omkring mig. På egentlig står der på grundsproget, at han telter. Altså han står telt op. Altså han er der. Han bor der. Han er der. Han kommer ikke bare en gang imellem og ser, hvordan har du det. Nej, han slår lejr omkring dig. Er det ikke fantastisk? Den virkelighed, at han slår lejr omkring dig, der stoler på ham. Det er ikke sikkert, du kan mærke det. Det er ikke sikkert, du kan se det. Det er sjældent, vi får lov at se det. Men det gør jo ikke, at han ikke er der. Han siger, at han er der. Han lover, at han er der. Den, der frygter mig, siger han. Den, der har ærefrygt for mig og stoler på mig. Jeg lejer mig omkring dig. Jeg er hos dig. Altid. Under alle forhold. Når du er rask, når du er syg, når du har en god dag, når du har en dårlig dag, når du skal herfra. Jeg er hos dig. Jeg lejer mig omkring dig. Og jeg udfrier dig. Jeg synes, det er en fantastisk virkelighed. Og den dag så vi hans hånd, eller jeg så hans hånd, og det var en jeg tror, jeg har brug for at se det. Jeg har brug for at se hans hånd den dag. Nogle gange kan han vise os sin hånd. Han kan vise os på den ene eller anden måde, men ikke altid, han gør det. Men den virkelighed, det er den samme. Så siger han noget mere i verset efter. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Smag og se. Vi har jo alle sammen smagt på kaffen, og vi har smagt på kagen, og vi har smagt på lavkagen, og vi har smagt på det, vi har fået i dag. Og hvis vi ikke havde gjort det, så havde vi ikke kunne vide, hvordan det er, hvordan det smager. Men nu ved vi alle sammen, at det smager godt. Det var rigtig godt. Og tak for den kaffe. Ja, okay. Men her siger han, han siger til os, smag. Han opfordrer os til at smage, og smage på ham. Det betyder, tag ham ind til os. Tag mig ind til dig, altså tag imod mig, siger han. Tag imod mit ord til dig. Stol på mig, og så skal du se, at jeg er god. Det er den erfaring, han vil give hver eneste af os. Smag, og så skal du se, at jeg er god. Lykkelig den mand, kvinde, der søger tilflugt hos ham. Lykkelig. Det kan også oversættes med velsignet. Velsignet, på engelsk står der, blessed. Velsignet er den mand. Kvinde, der stoler på ham, der søger tilflugt hos ham. Så han vil, at vi skal lære at søge tilflugt hos ham i alle forhold i vores liv. Og så skal vi se. Vi skal se, at han er god. Og hans velsignelse vil være over os. Det er det, han lover. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Er det ikke nogen vidunderlige ord til os i dag? En vidunderlig opfordring for ham. Smag, og du skal se. Og velsignet er du, der søger tilflugt hos ham. Vi skal køre lidt videre på vores tur. Vi skulle egentlig videre til den landsby her. Den hedder Nangkanga. Det var et af de steder, hvor der var oversvømmelse dengang, for de mange år siden. Vi kunne faktisk ikke være lige her. Vi måtte rykke lidt væk fra der, hvor vi skulle have vist filmen den aften, for de cirka 30 år siden. Så rykkede vi lidt, og så viste vi filmen. Men der var nogen, der kom til tro her på Jesus i den her landsby. Og nogle år efter, så byggede vi den her kirke sammen med de, der nu var blevet kristne. Det var sådan, at dengang der var der en arbejdsfordeling, der hed, at de kristne i byen, de skulle lave murstenene, og det gør man selv ved at støbe dem. Laver selv mudder, og så støber dem med sådan nogle små træforme, og så laver man en mile, og så brænder man milen, så man får rigtig brændte sten, som I kan se, det er her. Og så var der nogen, også i Danmark, der var med til at samle penge ind, sådan at vi kunne købe det her tag, og noget spærtræ. Og så blev der lavet spær og tagplader. Og det er omkring der først i, ja, det har været hen i 90'erne engang, at det blev bygget, det her. Dengang var der nok omkring 40 50 kristne i menigheden. Så nu mødte vi dem igen, og her er der nogle af dem, der nu er ledere i området her, og også i menigheden her. Og jeg ser, at der står der en kanga der, og nu er der 340 voksne og 280 børn i den her menighed. Den her menighed er vokset fra de her 40-50 til nu og til 340 voksne og 280 børn. Jeg bliver enormt glad ved at se de her mennesker og også høre om det og høre om dem. Det er jo fantastisk, hvordan Guds rige er vokset, hvordan mennesker er kommet til tro. Så havde vi et møde med flere af dem herinde, og der fortalte jeg også, at det er rigtigt, at den her menighed, der har Gud gjort mange ting, men han har også, ud fra den her menighed, er der udsprunget 7 andre menigheder rundt omkring. Så der er kommet 7 andre menigheder til. Og ham der sidder herover, han er evangelist. De her 3 her, de er alle sammen evangelister i nogle af de der nye menigheder. Ham der sidder bagerst herover, helt over væggen. Han er i en lille menighed, der tæller 43. Et helt nyt sted, der hedder Magomeni. Og han har simpelthen af egen hånd, med sine egen hænder, han alene, har støbt. Jeg skal lige læse, hvor mange det er. Jeg mener, det er, ja, det er 5.000. 5.000 sten har han støbt med sine egen hænder til at bygge kirke for. Og han har selv bygget kirkemurene op. Alene mand. Det han mangler, det er hjælp til at få bygget, få hjælp til taget. Så lige nu, der samler de sammen for at se, hvordan kan vi få tag over vores kirkebygning, sådan at vi kan samles der. Men han alene er gået foran som den, der forkynder, men også den, der tager fat med at lave stenene og bygge murene op sådan helt fysisk. Det var enormt stærkt at møde en ung evangelist, som brænder for, at mennesker skal høre Jesus, og brænder for et sted, hvor de kan samles og lytte. Så vil jeg fortælle kort om en ung mand, der hedder Mbala Mwezi. Mbala Mwezi, han var på, han kom til vores bibelskole i 1998. På det tidspunkt, der underviste jeg der og sammen med min kone, og så kom han der som elev, og vi optog elever i januar. Og det var meget specielt med Mbala Mwezi, for Mbala Mwezi, han kom og var frisk og rask, men der gik ikke en uge, så fik han simpelthen så ondt i sine øjne. Han fik meget ondt i sine øjne. Og vi sendte ham ned på en klinik, og han fik øjensalve, han kom tilbage igen, og han fik det brugt op, men han havde stadigvæk helt vildt ondt. Og så sendte vi ham på sygehuset, det større sygehus, og der fik han en anden salve, eller de henviste ham til et andet salve, og det købte han så ned i byen, men det hjalp heller ikke. Så spurgte jeg ham ad, har du haft problemer med dine øjne før? Er det noget, du har oplevet før? Ja, sagde han, det har jeg. Men hvad har du så gjort? Jo, sagde han, min far, han har nogle rødder. Og det han så gør, det er, at de rødder putter han i en gryde, så koger han rødderne i gryden, og så får jeg tæppe over hovedet, og så de der dampe, når de kommer op i mine øjne, så får jeg hjælp. Siger han, hvor har han de rødder fra, spurgte jeg. Jo, men nu graver han op ude i skoven, siger han. Fint. Det var glad for at høre. Så spurgte han, må jeg godt tage hjem til min far og spørge, om han vil, så måske kan han hjælpe mig, fordi det der salve, det hjælper jo åbenbart ikke. Siger han, det må du godt. Så tog han hjem, var hjem i 14 dage, kom tilbage igen, og der var han, der havde han ikke ondt længere. Så gik der under nu igen, så fik han vanvittigt ondt i sine øjne igen. Han kunne simpelthen ikke være inde i klasseværelsen. Han kunne simpelthen ikke sove om natten. Han kunne ikke holde ud at sidde inde i klasseværelsen. Så kaldte jeg ham igen ind til en samtale og spurgte, Mbala Mwezi, hvad er det, der sker? Og jeg spurgte igen, du fortalte tidligere om, at sådan og sådan havde din far gjort, og jeg vil gerne spørge dig igen, hvor er det, han har de her rødder fra? Jo, sagde han, dem har han fra medicinmanden. Og medicinmanden, det er jo en mand, som har kontakt med den dæmoniske verden, og meget af det, han bruger, er jo indviet til dæmonerne. Så spurgte jeg ham, hvorfor sagde du, at han gravede dem op i skoven? Jo, sagde han, for jeg vidste jo godt, det ikke er rigtigt at gå til medicinmanden. Det er jeg godt klar over. Det er det ikke. Siger, hvorfor gik du, og hvorfor gik din far til medicinmanden? Er I ikke kristne? Jo, sagde han, men det er som om, at det er lidt nemmere. Det er lidt nærmere. Han er lidt tættere på. Ligesom hjælpen føles nærmere, end at gå til Gud. Så han bare, vil du godt bekende det for Gud, at det er, du er syndende mod Gud. Du har løjet ved at sige det, du gjorde, men du har heller ikke stolet på ham. I stedet for at stole på ham, har du stolet på fjenden, mod modstanderen, mod ham, der vil nedbryde Guds rige, og hans tjener, medicinmanden. Vil du bekende det for Gud? Ja, sagde han, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne bekende det for Gud. Og så var der en anden en, der hedder Marco, som var elev, som ham og jeg, og så som Balamoisi. Vi var så sammen, og Balamoisi, han bekendte sin synd, og vi tilsagde ham syndernes forladelse i Jesu navn. For han siger jo, at når vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Derfor kunne vi få lov at tilsige ham syndernes forladelse. Så sagde vi til ham bagefter, vil du gerne, at vi skal bede om, at du skal blive rask? Ja, det vil jeg gerne. Så det vil vi gerne gøre, og så vil vi bruge ordene fra Jakobs bog. Og det er ordene her fra Jakobs bog, kapitel 5, hvor vi læser, er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Og Balamoisi havde bekendt sin synd, og nu vil vi så salve ham i Jesu navn. Så salve vi ham med olie i Jesu navn og bad Herren om at gøre ham rask på hans øjne, så han ikke længere skulle have ondt. Og kunne fortsætte med at læse på bibelskolen. Da vi er færdige med at bede for Balamoisi, så spurgte han, hvordan har du det i øjnene? Så jeg har stadigvæk ondt, sagde han. Næste dag, han kom op, og vi mødtes, så sagde, hvordan går det i dag? Jo, sagde han, jeg har stadigvæk ondt, men ikke så meget som i går. Og dagen efter, jeg havde en mindre ondt, og tredje dag mindre ondt, og fjerde dag, så var han rask. Og så var han rask i 2 år. Altså han læste skoleopforhold, uddannelsen var 2 år, og den gennemførte de 2 år, uden at blive syg igen på sin øjne. For Herren havde gjort ham rask og friet ham. Det var virkelig en stærk oplevelse, at Jesus på den måde satte ham fri og forløste ham. Da vi så skulle rejse hjem, det her det skete i 98, vi rejste hjem i 2001, så det var der omkring, han var færdig, så skulle vi rejse hjem. Så tænkte jeg, hvordan skal det gå med Balamoisi? Nu skal han hjem til sin far, nu skal han hjem til sin familie, der er vant til at gå til medicinmanden. Nu har Balamoisi lært noget andet, der er bedre og der er vigtigere at gå til Jesus og stole på ham. Men hvordan skal det gå? For vi mennesker, når vi kommer ud i forskellige situationer, kan vi godt blive presset af andre mennesker. Og derude, specielt når man er ung, og man har nogen, der er ældre, så er man nødt til at adlyde dem, der er ældre. Men hvordan skal det gå med Balamoisi? Og så var det på den her tur, som jeg nævnte før. Ja, I har set det her billede en gang, men ham, der står der, det er faktisk en Balamoisi. Der mødte vi ham. Nu stod han der, og i dag, der er han præst, han er faktisk provst i hele det område her. Og er leder for, eller organiserer arbejdet mellem de forskellige menigheder. Og det var fantastisk at møde Balamoisi og snakke med ham. Og også ham spurgte jeg ad, kan du huske det, Balamoisi? Ja, det kan jeg, sagde han. Jeg kan huske det. Kan du huske kampen? Ja, det kan jeg. Og jeg har lært, at det er Jesus, jeg skal stole på. At det er ham, jeg skal stole på. Så spurgte jeg, hvordan er det gået de 20 år? Eller 21 år? 22 år? Hvordan er det gået? Så jeg har ikke været syg. Mine øjne har været raske i alle årene. Jeg får lov at være rask alle årene. Og så var der grund til at takke Herren, fordi han havde gjort ham rask. Og nu var han, og nu ville han ville stole på Jesus, og han ville tjene ham i hans liv. Nu har han fået familie og arbejdet der nede i Rukva-dalen. Gud er stor. Jesus er stor, og han er stærk, og han griber ind. Og det gjorde han også her. Og det, Derfor vil jeg gerne minde jer også om det ord her, som, som mange af jer sikkert har kender. Det er sådan et fantastisk godt ord. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham. Så griber han ind. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham. Så griber han ind. Det er nemlig lige nok til det, jeg skulle til at sige. Det er, hvis vi tager vores temperatur nu, så har vi det omkring 37,5. Mange af os. Og derfor er det noget af det, det er sådan her, vi må leve vores liv. Vi må overgive vores vej hver eneste dag. Vores vej, det er alt det, vi møder på vores vej. Overgive det til ham, og så må vi stole på ham. Så griber han ind. Det er hans ord, og det er hans løfte til os. Og Bartimæus er et levende vidnesbyrd om, hvordan han greb ind, også i hans liv. Og dag for dag griber ind, og lader ham få lov at være rask og tjene i sit rige. Jeg synes ikke, vi skulle prøve at lære det udenad det her. Kunne vi ikke lige lære det udenad? Kan vi sige det sammen? Nu ser vi det lige, og så bagefter slukker jeg. Vi siger det lige sammen. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. En gang mere. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Og så igen. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Ja. Vi kører så videre til den næste landsby, der hedder Ilemba. Vi var egentlig kommet igennem den først på vej ud til Nankanga, men nu skulle vi lige stands og besøge menigheden. Og der bagved, ikke det bilen holder der, men bagved, der ligger den kirke, der i sin tid blev bygget for mange år siden, som også var et resultat af den såning, der var for mange de der 30 år siden. Så kom kirken op at stå senere, men det var efter vi var rejst, den der står her bagved. Men arbejdet fortsat. Den kirke her er på størrelse med den kirke, I så i Nankanga før. Men nu er det sådan, at den her menighed, den tæller 600 voksne og 402 børn. Så de kan slet ikke være i den der, overhovedet ikke være i den der kirke. Så de er udenfor. De er faktisk oftest under træet her, når de har gudstjeneste. Og så er de i gang med at bygge den her kirke ved siden af kirkebygningen. Her skulle de kunne være inde cirka 1000 mennesker. Men de mangler at få samlet sammen til spær og træ. Men de er i gang med at samle sammen. Ligesom i Nankanga er de i gang med at samle sammen den vi så før. Der er de ved at lave en 5-årsplan. Her håber de, kan gøre det færdigt på mindre end 5 år. Men det afhænger meget af, hvad de får af høst. Hernede har de meget ris, afledt meget ris. Det er nede i dalen. Og hvis de får en rigtig god rishøst, så kan de komme langt. Men står regnen fejl, så har de tit problemer med at brøde føde sig selv. Men det at se en menighed, som startede med nogle få kristne for de der 30 år siden, og i dag er der 600 voksne og 402 børn. Det gjorde mig uendelig glad at møde det her, den her virkelighed. Og se, hvordan Gud arbejder. Og så tænkte jeg på ordet her fra Esajas' bog. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, der udgår fra min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Esajas 55, 10, 11. Guds ord er et levende ord. Et skabende ord. Der, hvor det bliver taget imod, der sker der noget. Der kommer der liv. Der, hvor det bliver frastødt, ja, Der sker der ikke noget i et menneskes liv. Der kan menneskerne blive hårdt. Men her, hvor det bliver taget imod, og det bliver taget imod i Nankanga, det bliver taget imod i Ilemba, og så ser vi, hvordan Guds rige det vokser. Hvordan mennesker bliver frelst. Det må opfordre os til at blive ved med at så. Blive ved med at fortælle mennesker, andre mennesker om Jesus. Og det må også hjælpe os til og opmuntre os til os selv at læse. Selv at tage imod, for vi har brug for det her levende, skabende ord i vores liv hver eneste dag, for at styrke citronen, opmuntre citronen og fyldes af hans ånd. Derfor må vi bruge det, læse det, tage imod det. Det er et levende ord. Det er et virkende ord. Og når vi tager imod det i tro, så skaber det liv og kraft. Hvordan er det med tiden? Jeg kan ikke lige huske, hvad var det, vi... Det var ikke lang tid. Nej, nej. Men jeg forestiller lige lidt. Det her ord, det vil jeg også gerne have, I husker. Og så må vi sige tak for det. Tak for, det virkelig er rigtigt. Det virkelig er rigtigt. Også i vores liv. Jeg vil nemlig gerne, at vi lige skal møde de to her. Han hedder Josef, og det er hans kone. Hun bliver bare kaldt for Mamam Toto, mor til børnene. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun hedder. Men det er nogle mennesker, jeg kender og arbejder sammen med for mange år siden. Josef, han var med i en gruppe, en bibelgruppe, eller undervisningsgruppe, jeg underviste. Dengang der kaldte vi det, så noget på engelsk kaldte vi det, Theological Education by Extension. Det betød at undervise mennesker i Bibelen der, hvor de er. Og det var noget, vi samles hver 14. dag, så havde vi en bog, vi læste hjemme, som man havde ligesom hver eneste dag, var der noget, man skulle læse og svare på. Og så hver 14. dag mødtes vi og sagde, hvad er det, vi har læst? Hvad det betyder i vores liv? Og så læste vi igen 14 dage, og så mødtes vi igen. Sådan gennemgik vi mange, mange forskellige bøger sammen med en gruppe. Og Josef, han var kommet til tro nogle år før. Han kommer egentlig ikke fra området. Han er Mkuyu. Han kommer længere op fra nord fra Tanzania, og man tilflytter til området her. Men han var kommet til tro på Jesus, og han brændte virkelig for at fortælle mennesker om Jesus. Og han har også fået en nådegave til at bede for mennesker, og mennesker bliver helbredt. Han har bedt for rigtig mange syge mennesker, der bliver helbredt. Og nu var det så gået rigtig mange år, og han er stået på min bedeliste alle de her år. Så en gang om ugen har jeg bedt for familien her. Men jeg var meget spændt på at møde dem efter de mange år, fordi jeg har ikke haft kontakt med dem. Så Anbin og mig, vi kom derhen sammen med vores chauffør og et par andre klokken 16 om eftermiddagen, og blev taget imod af Josef med åbne arme, og vi kom ind i hans stue. Og hans døtre, de gav os kaffe eller te, og chapati, hvad hedder sådan noget, pandekager, og senere fik vi også mad. Og så snakkede vi sammen om alt det, der var sket i årenes løb. Så sagde han på et tidspunkt, der er noget, der var meget svært for os. Og han havde nævnt én ting, men det skal jeg være med at fortælle om her. Det tager for lang tid. Men han nævnte det sidste, han siger, det har været meget svært for os. Og det er, at min kone, hun fik et stroke, som man kalder det. Og et stroke, det er sådan et slagtilfælde. Og det kan være en hjerneblødning. Det har det sandsynligvis været. Hun fik en hjerneblødning og blev lam i den ene side. Og så trænede han hende rigtig meget, og de hjalp hinanden med, at han hjalp hende med at træne, og de træner. Hun begyndte at få det betydeligt bedre, så fik hun en mere og blev lam i den anden side. Så hun faktisk lam i begge sider, mere eller mindre. I den sidste side er det så endnu værre, og det er den side nu, der hun kan ikke åbne det øjen, det er det ene øje, men tager man øjenlåget op, så kan hun se ganske tydeligt. Øjet fejler ikke noget, men hun kan bare ikke holde det lammet, hun kan ikke holde øjenlåget oppe. Vi havde siddet i lang tid og snakket ind i stuen, og så en undrede mig over, hvor er hun henne? Hvor er konen henne? Det var døtren, der kom med mad, og det var døtren, der hjalp os med de ting, vi skulle have hjælp til, eller vi havde brug for. Og så sagde han det her pludselig, og fortalte det her om hans kone, og så sagde han, I skal over og møde hende. Så gik vi ud af den stue, vi var i, af den bygning, vi var i, over i en anden lille bygning, og der lå hun inde på gulvet på en madras. Det var der, hun var. I et helt mørkt rum. Klokken var blevet 8 der om aftenen, og der var ingen lys. De havde ingen el, så det var mørkt. Der lå hun bare alene over. Hun har sikkert ikke kunne høre, hvad vi har snakket om. Vi var i en bygning på den anden side af en lille gård. Men vi kom ind, og vi brugte det her billede. Det er faktisk taget i lyset af en mobiltelefon. Der er en, der lyser på en mobiltelefon, og så tager jeg et billede. Det er min kone, der lyser, og så tager jeg et billede. Og så hilste vi på hinanden, og det var fantastisk at møde hende og hilse på hende og mærke hendes nærvær. Hun sagde ikke noget, hun sagde lidt, hun sagde tak, men det var begrænset, ligesom, hvad hun kunne sige. Men vi skulle synge en sang. Og så sang vi en sang, og jeg vil lige nævne den sang, og hvad den hedder, for den udtrykte meget, hvad hele familien, hvad vi oplevede hos dem. Jeg læser det på dansk. Der står, jeg har intet andet at sætte min lid til end Herrens blod. Jeg har intet andet at sætte min lid til end Herrens blod. Og videre. Jeg står hos Jesus. Han alene er min sikre klippe. Er min vej lang? Han er min frelse. Om bølgerne slår imod mig, er hans kraft mit anker. Er min vej lang? Han er min frelse. Om bølgerne slår imod mig, er hans kraft mit anker. Hans blod og offer sætter jeg altid min lid til. Når alt her slutter, er min frelse nok for mig. Når jeg bliver kaldt frem for dommen, har jeg fred i min ånd. Når jeg er iklædt hans retfærdighed, har jeg ingen frygt foran ham. Og det var som om, den sang, det var vidnesbyrdet for deres mund. Det var sådan, han havde det. Det er sådan, han har det. Og det er det vidnesbyrd, der kom fra ham. Og det er det vidnesbyrd, der kom fra hende. Her var der nogle mennesker, der havde deres håb i Jesus. Og i ham. Og han var deres styrke. Og han er deres styrke. Midt i svaghed. Midt i sygdom. Og der var det, jeg kom til at læse det ord, jeg vil hilse med her til sidst fra Bibelen, her i første runde. Og det er salme 84. Og der står, lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig. De, som har i sinde at drage på valfart. Josef og hans kone har ikke deres styrke i sig selv, men det har de i Jesus. De har deres styrke i ham. Og de er på valfart. De er klar over, her er det pilgrimme, her er de fremmede. De er på valfart. Her er ikke her, de er hjemme. Her er de på vej hjemad mod himlen. På vejen, der peger de på ham for mange andre, men de lever for at nå det mål. Og så læser vi i verset efter, når de drager gennem Bakkadalen, og Bakkadalen betyder faktisk Tåredalen. Når de drager gennem Tåredalen, gør de den til kildevæld. Efterårsregnen hylder den i velsignelse. Faktisk er det sådan, at hvis vi læser i på hverdagsdansk, det er en anden måde at oversætte det på, så står der, når de vandrer i tårernes dal, forfrisker han dem med kildevand. Altså, at Herren forfrisker dem midt i tårdalen. Og det var det, jeg fik lov at opleve her. Der var mennesker, der blev forfrisket af Herren. Herren var hos dem, og han var dem, der gav dem styrke midt i tårdalen. De var i tårdalen. Det var svære dage. Det var tunge dage. Men Herren var hos dem i tårdalen. De havde fred. De havde glæde i det at høre ham til. Og det at være hans. Og det at være på vej. Det at være på vej hjem. Når vi læser det her i, så kan det forstås på en anden måde, der står, når de drager gennem Tåredalen, gør de den til et kildevæld. Efterårsregnen hylder den i velsignelse. Altså, de er til velsignelse for hinanden og for andre i Tåredalen. Også det oplevede jeg hos dem. Gud var en velsignelse. Og Gud gjorde dem til en velsignelse for mig den dag, og for andre mennesker den dag. Og det gør han også for andre, der kommer og besøger dem. De er en velsignelse midt i Tåredalen. Midt i deres svære og tunge dage. Det er Guds kraft. Det er Guds gerning, der virker i dem. Det er ikke i egens kraft, overhovedet ikke. Men det er hans styrke, der ses og mærkes, høres. Levende og stærkt. Og så slutter verset her med at sige, at de går fra kraft til kraft og får Gud at se på Sion. De går fra kraft til kraft. Jeg tænker, det kan betyde flere ting, det her. Men den ene ting, det er, når Jesus er vores styrke, så vil vi dag for dag opleve, at Jesu kraft ikke svækkes, men er den samme. Han er den samme. Og hans kraft får du lov at være i, og vi får lov at være i dag for dag. Hans nåde er ny hver dag. Og nok hver dag. Hans sejr er min sejr, er din sejr hver dag. Det er fra kraft til kraft. Og så tror jeg også, det kan betyde en anden ting. Det kan betyde, at vores styrke forøges og vokser. Det er ligesom modsat naturens gang. Vi oplever, det er naturens gang, at vi bliver ældre. Vi oplever, at øjnene bliver sværere, hørelsen bliver dårligere, håret falder af, tænderne bliver dårligere, kroppen bliver sværere. Altså, vi oplever den her udvikling i vores liv, i vores krop. Ja. Men når vi hører Jesus til, så går vi ikke mod forgængelighed, men mod fuldkommenhed. Fra kraft til kraft. Vi går mod fuldkommenhed. Det er modsat naturens gang, så går vi mod fuldkommenhed. Og det er den virkelighed, som også gælder for Josef og hans kone, som gælder for dig og mig. Vi går mod fuldkommenhed. Midt i vores svaghed, midt i det, vi oplever, at vi bliver sværere, så går vi stadigvæk mod fuldkommenhed i ham. Fra kraft til kraft. Og vi læser også i 1. Johannes' brev, hvor han siger, mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbarer, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Vi skal se ham. Ligesom der stod op i heroppe, at vi får Gud at se. Altså, så står det, vi skal se ham, som han er, vi skal blive som ham. Det er fuldkommenheden. Vi går mod fuldkommenhed. Det er altså stort, det her. Og det er virkeligheden. Det er virkeligheden for enhver, som stoler på ham. Og det var Josef og hans kone et stærkt vidnesbyrd om den dag. Og det har lyst til også at give videre til jer, at Jesus bærer, og Jesus er vores styrke. Og vi går fra kraft til kraft.